Leyar Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 3-nji awgusta hepdeniň çarşenbe güne habarlar günelü gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek barada protokoly hinidem tasdiklamady diýär.
Dalelo güne günäs onu wagt kimi murojaatnyň meniň darlarym.
Aşşabatdan Türkmen maşa we Türkmen awada gatnaýan ýolagçy otlusynyň sany artdyrylýar. Emma yerlisinçi munyň ýolagçylarynyň talabyny hinitem dolu ödemeýändigini aýdýar.
Bu agwarda 10 sany bilet satýan hasanyň öňünde ortaça 350 400 adam nowata duran eken.
Marinyň ýoly tön etrawynyň ýurdun iň gow etrawy diýilip ýygnan edilenine täs 8 aý bolsa-da, bu etrapda ýeterlik derejede awatlaýyş işleriniň alınıp barylmaýandygy habar berilýär.
Ýöne oňorlan ýerler hem gow däl. Bir ýagyş ýagsa köwülüp joýa-joýa bolup hemme ýerleri çukur sakana öken ýörer ýaldy.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşýändigim çäginde şu we beýlik maglumatlar eşitmäge synanşar. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ermenistan'da köpçülüklerin bir düdünçülükleri kuramalaştırmakta ayplanyan 3 Ermeni opozisyon siyasatçısı Desle Apkı Tusohan'a uğradırlar. 2. Ağustos'ta Yerevan'ın Suudi opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana ve Hovseb Hurşidiyana şeylede Ermenistan Ayağıl adlı Raet Hareketinin lideri Andreas Hukasyan'a karşı derneuler devam ediyen mahalı oların 2 ay Desle Apkı Tusohan'a da saklanmalıdığı barada karar çıkardı. 17. iyulda parlamenti esaslandı Jatly opozisyon radikal hareket bilen il teşkili yaraglı adamların topary Yerevan'ın polisiya edarasını ele geçirip prezident Serj Sarkisyan'dan öz vezifesinden çekilmeyi hem de hareketin tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilyany boşatmagy talap edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryş şertnamalarynda korrupsiýanyň bardygy baradaky aýyplamalary dergemek tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunlyk ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýagny başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýa garşy göreşi idarası bütünlük komissiyasına korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harby ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaglar uruşy sebäpli açlyk ýygnan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaglykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan açlyk ýygnan edýän. Men bu wagtda oňaýly netije gelinýänçe açlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda tutsak edilip Orsetiň Suud tarapynyň 2 Orsetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşmakda günäli tapylyp 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol maý aýynda tutsaglaryň çalşygy esasynda adatlygy goý berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasynda has köp tutsaglaryň çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen göni parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırş edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 amerikan dollary möçerinde pul jerimesini girjekdigini ýygnan etdi diýip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentliklere habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarynda adaty okuyjylar, dinleýijiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, ony golaý sözi ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödeklik bilen bozýar. Deyip Merkez Aziya yurtlarının terminologiya komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda özünün metbuat yığınında aytdı. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 70 yaş 100 amerikan dolları aralığında kampanyalar olsa 150-200 amerikan dolları aralığında pul cerimesi bilen yüzeyiz olyalar. Bundan odol Täjikistan bevekleri daşarı yurt atlarını dakmağı qadağın edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дөүлөтүн дурнуклулугуну бузмага сыйынышмакта күнөөлүү тапылды. 55 жашындагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилен басышын чагында тусо эдилен оңлорча аклоочунун ва активисттин арасындады. Олордун агылабысы тусоолуктан бошодулду. 2 августта басышлардан бери кечирилген илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусоолугуна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиятли юдден гоурак спортсменин шепте башлаган Рио оюндарына катнашманы кадөөнөдөн Халкара Олимпик комитети боюна орсиятлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, diqqatyňyzy ýetiren men Sahra.